Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum síðdegis þætti Lárus Lárusson lögmaður en Lárus skipar efsta sæti í Reykjavík Norður fyrir framsóknarflokkinn XB-listin, Lárus.
Sæll, takk fyrir.
Velkomin til okkar, Lárus.
Takk fyrir það.
Hvað mynd þú eða flokkurinn þinn hérna í Reykjavík leggja höfð á og slá í þessum kosningum 2018?
Já, það sem að mér langar að leggja höfuð áherslu á, það afnám verðtryggingarinnar. Það það mál sem að ég brenn fyrir og til vera eitthvað mesta hagsmunamál, í rauninni mesta kjara bótamál fyrir almenning í þessu landi. Það að losna við þessa verðtryggingu. Og við í Framsóknarflokknum höfum nú reynda að tala fyrir þessu í þó nokkuð tíma. Þegar við sáttum síðast sæti í ríkisstjórn, þá var skipun nefnd til þess að fjallum þessu mál. Það nefndast þar reyndar að mínu mati gekk nú ekki nógu vel, það var, held að nefndin hafi klofnað og Vilhjálmur Birgisson sem átti sæti nefndin að skilaði sér áliti.
Hann var einu maðurinn sem vildi afnema.
Já, hann var einu maðurinn sem var alveg á því og hérna ég hjartalega sammála honum og finnst reyndar hans sér álit mjög vel unnið
já.
Og bara hvet alla til að kynna sér það sem hafa áhuga að kynna sér þessi mál betur. En þrátt fyrir það þá voru nú fjórir framsóknar þingmenn sem enga síður undirbyggu frumvarp til þess að láta banna verðtryggingu á nýjum lánum.
Já.
En svo slitnaði upp úr þessu ríkisstjórnarsamstarfi eins og allir muna og þá náðist ekki að afgreiða málið á þinginu.
Nú var reynt að breyta þessari verðtryggingu með já, fara dómstóla leiðina.
Já, já.
Og það voru tveir aðlar sem gerðu það þar og meðal var Vilhjálmur Birgisson.
Jú, jú.
Og svo hérna samtök hérna heimilana
jú, jú.
Það voru þarna samtök sem að gera það líka en þetta gekk ekki nógu vel
Nei, þetta gekk ekki upp og það náttúrulega eina leiðin sko, það þarf löggjafinn þarf að banna
verðtryggingu
Þetta er mjög pólitískt mál og við mögum ekki gleyma því að það eru stórir hagsmunahópar sem eru sko hinum megin við línuna sem náttúrulega gæta gríðulega hagsmuna fyrir lánveitendur.
Já.
Ég heyrði því kasta fram hér á fundi fyrir ekki svo löngu að lánveitendur væri búin að græða held ég það bil 50 miljarda á verðtryggingunni hvort það var á þessu ári eða síðast ári.
Þótt að og er bólga tjena alveg stengin.
Já, þannig að þetta eru gríðalegir hagsmunir.
Já.
En þetta er líka
þetta er svo lúmst.
Lúmst og það sem er kannski vest við þetta sko að þetta deyfir svo sko þá sín og tilfinningu sem fólk fær fyrir sín fjármál því að þetta gerist allt bara sjálfkrafa lánin okkar hækka sjálfkrafa við fáum ekkit það að segja og vitum ekkit það við bara borgum og borgum og borgum svo meira þannig að þetta deyfir allt skín bara sem fólk hefur á fjármunum og en, þessum lánum
En ef við lítum á sko þetta hefur gífuleg áhrif á samfélagið allt
Já.
Ungt fólk sem að svona að stofna heimili og kemur úr skóla með námslán eru verðtryggð svo fer það og kannski hvort sem það að kaupa íbúð þá er það verðtryggð og ég tala ekki með að fer nú að kaupa bíl sem það ætti sennilega ekki að gera þá er það verðtryggð líka þannig að í raun og veru er kannski þetta fólk og er búið að koma sér í þannig stöðu að þetta verða bara skulda þræla næstu 40 ári
Já, sko
eða er þetta ofsagt?
Alls ekki, ég meina því miður þá snýst líf fólks hér á Íslandi allt og mikið það að strýta til þess að borga fyrir steypu fólk gerir það allar ævi þessum
fyrir verðtryggingun
út af verðtryggingun meðal annars og svo líka út á ofháum vöxtum en það líka annað mál sem við þurfum að vinna betur á en í því sambandi má líka sko gott að hafa baku eira að rannsóknir hafa sýnt fram á það að hérna, verðtryggingin hún faktist verðbólgu hvetjandi og þetta svona eins og eitur naðara sko, hann hérna Ólafur Ísleifsson hann hefur nú stundum líkt þessu við eitur nöðru sem býtur í endan á sér
Hann er nú líka frambjóðandi fyrir flokk fólksins
Jú, og við erum nú sammála í þessum málum og þar spila nú ýmislegt inn í ekki bara verðtryggingin, það spila líka inn í neysluvísitalan að húsnæðisverð er haft inn í neysluvísitölu sem að þekkist nú hvergi annar staðar í heiminum það er neyndar að gera rétt, þetta þekkist held ég í Úrugvæ og Ísrael en hvergi annar staðar nema á Íslandi
Þessu til viðbótar þá eru vextir hér sem menn greiða af húsnæðismálum þau eru ekki frádráttarbær frá skatti
já,
víða út í heimi
já.
Þá er það þannig, var þannig hér á Íslandi reyndar
já, já,
svo, en nú svo er þetta ekki þannig að menn eru að greiða þetta og það er engin frádráttur af þessu mm-hmm. þannig að þeir eru að borga og borga af þessu
já, já.
Og það sem kannski ætti að vekja meiri athygli Lárus það er að unga fólki skuli ekki huga meira að þessu í sambandi við kostninga vegna að þetta er þeirra framtíð
þetta
þeir sem eru rúmlega tvítugir eða kannski að ljúka námi eða að koma sér út í lífið stofna kannski lítil fyrirtæki eða vinna sig upp í einhverjum í sínu starfi
þess vegna segi þetta er stæðsta hagsmunamáli fyrir almenningi í landinu það er að þurfi ekki að vera að borga allt að þessum verðtryggðu lánum og þetta gerist, ég sé þetta fyrir mig þetta getur gerst á tiltölulega einfaldan hátt að fyrsta sem við þurfum að banna verðtryggingu á nýjum neytendalánum sem er bara ósköp einfald það að gera það með einfaldri lagasetningu og svo í kjölfarinu þá þurfum við að reyna að búa til kvata til þess að fólk geti þá breytt eldri lánum til dæmis ef það að selja eignindan sínar eða kaupa nýja og fari þá yfir í óverðtryggðu lánin það náttúrulega getur tekið einhvern tíma en Markmiði er alltaf að losna við þessi verðtryggðu lán út úr sko bókaldi heimilana því að það á ekkert heima inn á heimilunum að heimilin í landinu sé alltaf að bera þessa byrðar því að við vitum það náttúrulega að verðtryggingin það sem að hún gerir, hún varpar allri áhættu af verðbólgu framtíðarinnar yfir á heimilin og lánveitandin bankarnir Þeir eru alveg stík frí.
Þeir hafa tryggt sig gegn verðbólgunni
algjörlega.
Og ekki nómið það eru tryggt sig. Þeir græða á því vegna þess að það eru verðtryggðir vextir ofan á verðtryggðan höfustól. Þannig að því meiri sem verðbólgan er svo framalega sem að lánin eru greitt að þá eru þau alltaf að hækka þannig að enda þurfum ekki annað en að sjá ársreikninga frá bönkunum hvað þetta hefur gengið vel hér. Við höfum haft gjaldþrót banka, allra banka sem er eins það hefur ekki gerst í að vera sögu Vesturlanda eitt þjóðfélag hefur mátt þola það frá að samfélag að missa alla bankana í gjaldþrót en enga síður þá liði ekki nema nokkuð misseri og hvergi var hagnaður meiri
þetta er
ótrúlega staða
en það má líka það verður líka benda á það í þessu samingi sko, því að sumir hafa talað fyrir því að það er að minka vægi verðtryggingarinnar það þurfi ekki að banna hana og eitthvað svona
banna 40 ára lánsa
en sko ég hafna þessum málflutningi alfari ég held að þessi málflutningur annarkvort meinar fólk ekkert með þessi sem er að tala að það er að afnema verðtrygginguna þá það skilur ekki alveg hvernig þetta kerfi virkar eða það er að segja hvernig bara markasöflun virka því að meðan að bankar og lánveitendur geta boðið upp á verðtryggð lán þá verða vextir á óverðtryggðum lánum alltaf hærri þá verður alltaf sú tilneying að íta fólki frekar út í verðtryggð lánum því að bankarnir og lánveitendur eru náttúrulega alltaf betur tryggðir þar og auðvitað vilja þeir að fólk taki þau lánum fram hinn
Já, ef 8% vextir eru og það eru 30 milljón krónur lán Það þurfum að menna að greiða eingöngu í vexti kannski 2,5 miljón, bara í vextina, fyrir utan afborganir. Og þá þarf það að hafa kannski 5-6 miljónir í tekjur, við menn þurfum að borga vexti skatta, 46-7%. Það þurfa að hafa tekjur upp á 5 miljónir til eingöngu til að borga vextina og kannski smávegis í höfustól.
Og þetta er gríðarlegur sko hjallur sérstaklega fyrir ungt fólk til þess að stíga yfir. Fólk sem er kannski nýbúið í námi, þá að fara að borga af námslánum, þá að fara að koma þak yfir höfuðið, það er að finna sér vinnu og byrja að byggja upp sinn frama. Og þetta er alveg mjög erfitt skref og mjög þung skref og þess vegna þarf til dæmis líka sem að við höfum verið að benda hérna á núna í Framsóknarflokknum að huga að því til dæmis sko hvernig við getum aukið framboð á lánsfé fyrir fólk sem er að koma undir þessu fótunum og þá höfum við litið til þess sem er að gerast í Sviss, hinn svo kallaða svissneska leið og það er að heimila fólki, ungu fólki að sko fá lánað hjá sjálfu sér faktist fá lánað það iðgjald sem það búið að greiða í lífeyrissjóð taka það út og nýta sem innborgun upp í fasteign til þess að ná að stíga yfir þennan hjall og þetta bara eins og vaxtþorlaust lán svo þegar þú selur fasteignina og gengur þetta aftur inn í lífeyrissjóðin því að gleymum því ekki að fasteignakaup þetta hálfgildis lífeyrissjóðu fyrir marga Íslendinga að eiga svona fasteign sitja í henni
en þetta þýður enn verið það að ungt fólk getur ekki stopna heimili
það mjög erfitt, það alveg gríðarlega erfitt
Þetta er eina nýtt í sögu
og gleymum því ekki að sko leigumarkarinn er engu skarfi fyrir þetta
Nei,
fólk ég var að gekkur hérna var að gangi í hús bara í gær og þar bankaði uppi hjá ungri konu sem að var vísun íbúin að festa kaup á lítilli íbúð hér í Reykjavík, í mínu kjördæmi Reykjavík Norður og hún átti þrjú börn og hún og maðurinn hennar voru að festa kaup með aðstoð fjölskyldunar og það var sko þau voru faktist að flýja af leigumarkaði því að það sem að þau voru að leigja í sama hverfi var margfalt dýrara en það sem þau gátu þurftu að borga af sínum lánum að kaupa svona fasteign en þeim vantaði fjármagn til að geta stíði yfir þessa innáborgun hennar fyrsta hjall
En nú segja sumir ef það að banna að fólki að taka ný verðtryggð lán þá sért í raun og veru að koma í veg fyrir að það geti eignast húsnæði því að það getur ekki tekið þessi óverðtryggð lán, þau eru alltaf dýr og menn þurfa að borga alltaf mikið á fyrstu árunum Já, og þeir komast hjá því það má kannski segja að þeir komast hjá því fyrstu árin með verðtryggð lánunum og svo að láta bara skeikat sköpuðu hvort þessi ekki hægt að redda þess
Já, það er ekki góð fjármálastjörnun nota hérna íslensku leina að sjá hvort það reddist ekki
já,
og,
veit, ég, það er
já, það er alveg rétt að óverðtryggðu lánin þú greiðir meira fyrstu árin en þú byrja strax að greiða niður höfustólin og byrja strax að mynda eign í eigninniðinni
Já, en málið það að banna ný verðtryggð lán. Flestir myndi segja, og ég hef heyrt eins að segja það, ég held að formaður eða forsætisráðherra hafi sagt þetta, hann segir, við viljum bara leyfa fólki þeir sem vilja taka verðtryggð lán, með að taka verðtryggð lán og það ekkit gott endilega, við þurfum að draga úr vægi þeirra en enga síður á þetta bara að vera frjálst val og þetta bara hluti af því valfrelsi sem á að ríkja. Hvað segir
ég hafna þessum málflutningi alfarið. Að mínum dómi það þannig að þeir sem tala svona þeir vilja ekki losna við verðtrygginguna því að meðan að bankar geta bóðið upp á verðtrygg lán þá verður almenningi alltaf ítt í áttina verðtrygg lán og þá verða alltaf einhverjir sem að freistast til þess að taka þau eins og þú segir í þeirri veiku vona þetta rætist einhvern veginn og annað að meðan að við erum líka með verðtrygg lán þá verða vextir á óverðtryggðum lánum alltaf hærri hér á landi Já. Það þarf að leiðir þetta og sko, þetta ekki líka bara hagsmunamál fyrir almenningin út frá því að geta tekið svona lán heldur verðum við líka að hafa í huga þetta að verðtryggingin, hún verðbólgu hvetjandi og hún heldur upp í háu vaxtastigi á Íslandi
En það eitt að tala mikið ríka fólki núna
já.
Og menn eru svona að reyna skilgreina hver ríkur og hver fátækur stundum eru menn ríkir í lífinu stundum fátækir, það eru gengur á ýmsu en hérna þegar við erum að tala ríka fólki þá ekki fjallað það að þeir sem eru ríkir þeir taka ekkit verðtryggð lán eða þessi íslensku lán, þeir taka bara lán í útlöndum
Já, fyrir utan það
Og þeir náttúrulega það verið að tala mannandi skuldaleiðinguna Þessi ríka fólki, það er ekki að skuldsetja heimili sín með verðtryggðu lán
Nei, blessur, það er svona er ég líka
að
segja
Þannig að þetta er fyrst og hans lán fyrir fólk sem að verður að taka þessi lán vegna slæmrar stöðu þegar þeir eru að kaupa fyrst
Akkurat, þetta er svona að segja, þetta er ein mesta kjarabót fyrir almenningi í landinu að losna við þessa verðtryggingu Og það hafa margar mýtur komið upp sko það að við getum ekki losnað við verðtrygginguna út á alls konar rökum meðal annars út að því að vexti séu hærri á óverðtryggðum lánum og það varði stöðuleika og hvað veit ég og við þurfum fyrst að losna við gjaldmiðlin og allt þetta en ég bendi bara fólki á það lesi það sem að hagfræðingar hafa verið að skrifa verðtrygginguna lesi þið það sem að Ólafur Íslason hefur verið að skrifa og segja lesi þið það sem að doktor Ólafur Margeirsson hefur skrifað verðtrygginguna þessi rök verðtryggingin, hún gengdi tilteknu hlutverki þegar hún var sett hérna á sínu tíma, síðan þá hefur margt vatn runnið til sjávar og við búum við gjörbreytt kerfi allt að það er að gengi í stefnu allt annað hagkerfi, eða mikið breytt hagkerfi Þannig að þetta, á, þetta er gengið sér til húðar algjörlega og við þurfum að losna út úr þessum sko, skotgröfum á þessum gömlum mítum og horfa á staðreindir eins og það blasa við okkur í dag og fræðimenn að benda okkur á.
Á Vesturlöndum og þar á meðal á Íslandi þá hefur verið erfitt fyrir ungt fólk að fá fasta stöðu.
Já.
Það að segja það fast mjög vöxt og þetta var allir mjög ábyrrandi í fransku kosningabaratunni að atvinnureikundur fara meira út í verktakagreiðslur annars slíkt vegna þess að, að hérna, launatengdu gjöldin eru annars svo há og þetta gildi hér sérstaklega og nú hefur allir tryggingagjaldið er mjög hátt og fer ekki dýð þegar að greiða niður atvinnuleysi þetta bara fer venjulega að greiða bara hútgjöld ríkisins nú þetta hefur þau áhrif að hérna að unga fólkið margt fær ekki greiðslumat vegna þess að það getur ekki sýnt fram á hvað það hefur í tekjur eftir meira en 3 mánuði og þetta veldur því að ef það fær ekki greiðslumat þá náttúrulega fær það ekki einu sinni verðtrykt lán þannig að það má segja að það sé tvöfaldur vandi mitt eða þrefaldur jafnvel hjá yngra fólkinu
já, mjög mikill vandi
og, en þess vegna er spurningin það hvers vegna ég myndist það aðan hvernig stendur á því að unga fólki á land, hér á Íslandi rís ekki upp og gegn þessu og saminast það svona kerfi eigi ekki að líðast
ég óttast það mjög Pétur að ungt fólk á Íslandi og reyndar bara með kjósendur almennt að þessi komin svona mikill þreita og leiði í fólk yfir stjórnmálum og yfir kosningum
já
Ég verð var við að, nú ég búin að vera á ferðinni hér kjördæmið og tala við fólk bara á förnum vegi og annað og ég verð var við svona kosningaþreytu eða stjórnmálaþreytu hjá fólki fólki finnst það ekki það sé ekki hlustað á það það sé ekki vera að vinna fyrir það það hafi lítil áhrif og þetta mjög varhuga verð þróun og ég óttast þannig sérstaklega hvað var það yngri kjósendur og það þarf einhvern megin að leiða þetta fólk aftur að borðunum það þarf einhvern megin að byggja upp þetta traust sem nú búið að tala mikið og það nú búið að vera að krafa hérna í samfélaginu bættari stjórnmál meiri traust og heiðarleika og það krafa sem við þurfum að horfast í augu við og svara henni hefur ekki verið svara nægilega mikið og faktist finnst mér eins og sko, þetta séu svona eftirköst hrunsin sem við eigum eftir að takast á við
en Þú talar nýja aðferð sem að er orðin svolítið áberandi núna að stjórnmálamenn gangi í hús ég mann í gamla dag gengu menn ekki til hús en núna eru menn fættur að ganga
já,
að
já, húsa
og ég hef heyrt þetta frá reyri frambjöndum að þeir hvernig þetta banka upp á og tala við kjósendur hvernig...
þetta langbæði besta og skemmtilegsta leiðin að hitta fólki bara og tala við það ég hef alls staðar fengið bara mjög góðar og jákvæða viðtökur
Já.
Og meiri segja hjá hérna fólki sem að segist kjósa aðra og segist fyrir að flokksputi annars staðar fólk tekur mann alls staðar vel og hérna, það alveg búið að sanna sig að Íslendingar eru bara gestir í sinni og góð þjóð
Já.
Og það hægt að spjalla
en er þetta alveg nýtt, þetta hefur ekki verið svona
ég veit það nú ekki hvort þetta sé alveg nýtt
jú,
þetta var nú kannski hérna meira til sveita svona menn voru að keira á milli bæja en þetta kannski nýtt hérna í Reykjavíki og Lilja var nú að gera þetta í fyrra í kostningabaróttinni að ganga hús úr húsi í Breiðholtinu og ég hef verið að gera þetta í mínu hverfi sem er nú Vogahverfið í Reykjavík og við erum stöðum í kjördæminu og þetta finnst mér alveg besta leiðin að hitta fólk og heyra hvað þið verið að segja
Nú ef við förum frá verðtryggingunni yfir í það mál sem hefur kannski verið mest áberandi og í umræðunni það eru skattamálin, það eru ríkisútgjöldin og meiri kröfur útgjöld til heilbrigðismála, til menntamála fæðingarólu, samgöngumála og svo framveg og þá kemur vakna þessi spurning hafa menn áætlanir kostnað, hvað vilja þeir gera hver kostnaðurinn og hver á að borga?
Já, það náttúrulega stóra máli, sko, það eru allir velviljar og vilja allir gera vel en það ekki nóg, það líka að finna fjármagnin til þess að setja í verkefnin
Já.
Og þar höfum við nú framsakamenn ákveði plan í þessu við höfum til dæmis bent á það að við getum hægt aðeins á niðurgreiðslu skulda ríkisins
Hvað mikið heldur?
Já, það þarf nú ekki að hæja mikið til þess að
10 miljard eitthvað svolítið?
Já, eitthvað svolítið til að mynda ákveðið svigrúm við höfum líka bent á það að eigið fé bankana sé komið núna verulega hátt yfir þau viðmiðuna mörk sem eru svona varlega áætluð. Nú eigum við meiri hlutan í þessum bönkum og þarna sé hagnaður sem að ríkið ætti að geta tekið út þess að innviða í, fjárfesta í innviðum kerfisins.
Taka meira út úr bönkunum.
Taka meira út úr þessum bönkum.
Já.
Og reyna að nýta þá, þar mikill hagnaður. Ég held að viðmið og eigið fé sé cirka 20%.
Já.
Ég heyrði þá tölu að eigið fé bankana lægi núna einhverstar á bilinu 27-29%.
Já.
Þannig að þarna gætu verið varlega reikna 40 miljardar.
Eru tekjur ríkisins vanmetnar, sumir segja það að var vanmetið í fyrra, og sé vanmetið ennþá. Það séu miklu meiri tekjur að koma inn.
Ég held að það þurfa að skoða það.
Við erum að tala nokkuð marga miljardar
já.
Að vísu eru útgjöldin meiri til þeim sem svo til hælisleitenda þar voru já. Aukningin upp á 3 miljardar
um
mitt árið en svona að öðru leiti þá eru peningar vegna streymin vegna þess að hagnaðurinn af óbeinu sköttunum líka er bara meiri en með einbyggu stuð
Já, það eitthvað sem þarf að skoða og það þarf aðeins að fara betur yfir einmitt þessa hluti aðtíð á tekjunum Og það sko, ég alveg samfærður það, það margt, það mörg matarholan á þessu beini sem að heiti ríkisfjármálin. Það bara skoða það betur og með gagnrýnum huga.
En hvað segir þetta sem að Vinstri grænir hafa talað og kannski fleiri flokkar, hugsanlega samfylkingin og fleiri, að hér sé hópur af ríku fólki sem eigi að axla þessa byrðar að leggja út fyrir þessum mikla kostnaðmennir að tala það þurfa að bæta við kannski útgjöld ríkisins og 50 miljarda og það sé að gera það með margvíslegum hætti hvernig skynjar þú þessa hérna kröfu að sko þetta fæstir eru nú ríkir eins og við vitum Lárus
já,
svo það kannski öðvert að segja látum ríka pakki borga þetta
já en það er náttúrulega ekki stór hópur við vitum það,
Nei, það stór,
og það er náttúrulega mjög svona matskennt hvar menn alltaf draga línuna hver er ríkur og hver er ekki ríkur
já.
Það eitthvað sem þarf þá að ræða og liggja á hreinu við hins vegar varandi skattabreytingar þannig við höfum náttúrulega tala fyrir því að við erum tilbúin að ráðast í breytingar á skattkerfinu við vorum nú með hugmyndur það í kosningabaráttunni í fyrra við viljum frekar að skattkerfið sé nokkuð einfalt og gagnsætt heldur en það sé oflókið við erum fylgjandi því að það eigi að vera ákveðin stigsmunur að þeir sem hafa það betur og eigi meira þeir megi þá leggja meira til samfélagsins útfærslan á því þarf hins vegar að vera hún þarf að vera sanngjörn og þetta eru bara verkefnin sem þurfum að ráðast í til þess að skoða betur en hins vegar varðandi ríkisfjármálunum þá erum við með hugmyndir það hvernig við getum náð í fjármagn til þess að ráðast í þessar framkvæmdir og það eins og var að nefna hérna á það við vorum að tala að hæja eins og niðurgreiðslu skuldana skoða uppsafnaðan arð hjá bönkunum eða eigið fé bankana svo er maður búin að heyra mjög margar hugmyndir ég hef til dæmis ein tillaga sem að ég hef heyrt sem að mér finnst að við verðum endilega að skoða Það að myndsláttu hagnaðu seðlabankans sé færðu sem skuld í bókaldi seðlabankans í staðan fyrir hagnað.
Já.
Og þar gæti mögulega verið einhverju miljardar sem að ríkið ætti inni. Nú kasta ég þessu hérna fram kannski einhver ábyrðaleysi en þetta er ein tillaga sem að var stungi að mér og mér finnst alveg þess virði að skoða.
Það sem fólk er að tala svona er þetta í fyrsta lagi finnst fólki einkennilegt að persónuafsláttur hafi ekki fyllt launaþróun og það er allir að tala um þetta, ekki bara þeir sem hafa og sérstaklega þeir sem hafa nú lægstu tekjurnar með kannski 200.000 plus
já.
Að þetta kemur mjög illa við þá, mjög illa og fleiri og þá spyr ég menn, af hverju þetta svona ef við gátum búið áður við hærri persónuafslátt af hverju þurftum við eftir því sem ástandi batnaði hér og hefur verið að gera af hverju þurfum við þá að standa fyrir þeirri stefnu að afslátturinn fylgir ekki launaþró, það er bæði ósangjant og þetta er bara þetta er svona leynileg leið sem farin er til að stórauka skattbyrði
Já. Og það er alveg rétt, það er náttúrulega er fullt tilitni til þess að endurskoða þetta mál, en það er kannski í þessu samingi varandi kjör almennings, þá held ég að stóra málið séu vaxtabyrðin. Við sáum það í síðustu kjarasamningum þegar að launafólk var hér að semja betri kjör. að það var hreinlega allt af þeim tekið með einni vaxta hækkun degi síðar
Já.
Og þetta eitthvað sem við verðum að reyna að girða fyrir þetta eitthvað sem við verðum að reyna að stýra þannig að fólk sé í raun og veru að fá einhver kjarabót hérna í landinu þetta finnst mér vera stóra málið í þessum efnum og þar komum við aftur einmitt að sko hvernig verðbólgan mælt hér á landi og hvernig þetta gert og þar finnst mér til dæmis ekki ríkja nægilega mikið gagnsæi hvernig neysluvísitalan útreiknuð og verðbólgan ákveðin Og það eitthvað sem ég held að við þurfum aðeins að skoða betur, til dæmis það að miða alltaf við þessa neysluvísutölu með húsnæðislinum í staðinn fyrir að gera eins og aðra þjóðir sem miða við samræmda neysluvísutölu.
En sko það eiginlega með þrennum hætti að hætta bæta kjörin, fyrir þetta náttúrulega hækkun á bara beinlínis hækkunum og launum,
mm-hmm.
að það er þessi að hækka persónuafsláttinn.
Já.
Það að taka á vaxtabyrðinni, verðtryggingunni og hérna fjármagnskostnaði.
Já.
Og í þriðja lagi þá það taka á dýrtíðinni.
Já, já.
Og þar má kannski segja að samkeppnin hafi komið svolítið inn í, menn hafi nú talað svolítið mikið þetta kauffélag í Galabæja, það Costco, sem hefur haft gífurlega áhrif, virðist vera. Og þetta eru svona þeir þættir sem að skipta einlega svo miklu máli fyrir utan það fá kannski en þetta það sem að hjálpa já. Mest fólkinu sem að
alfarið
já.
En sko það nú gott en, myndist á Costco hérna því að sko þá komum við aftur að þessari neysluvísitölu af hverju hefur Costco ekki verið tekið inn í útreikningan á neysluvísitölinni
já til dæmis þá ef við verðlæg lækka og þá á verðtryggingin að lækka
Já, og það nefnilega annað atrið sem að ég held að við verðum að breyðast við og ég segja bara að það nú bara mitt fyrsta verk á þingi það að láta framkvæma skoðun á það sem kallar ofmat neysluvísitölu það hefur komið í ljós á í öllum okkar nágrannaríkjum að neysluvísitala hefur verið ofmetin um cirka 1-1.5% en hér hefur ekki nein skoðun farið fram á þessu Þannig að þetta eitthvað sem við verðum að fara að skoða núna.
En telur þó stjórnmálamenn geti gert eitthvað til að berjast gegn dýrtíðinni, gert meira í því að stuðla sig að meiri samkeppni hér. Það óvenjulegt, Lárus, að við Íslingar skulum að búa við miklu, miklu hærra verðlag.
Já,
heldur en nágranna þjóðir þjóðir sem búa við svona svipa þekkingastig það miklu meiri fjölbreytni í atvinnulífinu núna hjá okkur heldur en var fyrir áratugum síðan þannig að við erum að þjóð þróast í það að verða svona nútímalegt samfélag en ekki hvað varðar verðlag á nauðsynja þar erum við með kannski 100% hæra verð á
Já.
Helstu vörum þetta alveg ótrúlegt
þar þurfum við auðvitað að efla samkeppni á mjög mörgum sviðum, það rétt Og í því samingi þá viljum bara benda á að hérna, ég vann nú lengi hjá samkeppniseftirlitinu og strax í kjölfar hrunsins þá lét samkeppniseftirliti framkvæma skoðun á 120 stæðstu og mikilvægustu mörkuðum hér á landi, hver staða þeirra væri og hvaða aðgerðir stjórnvöld gætu gripi til þess að reyna að efla samkeppni á þessum mörkuðum.
En það var ekki að gera.
Og samkeppniseftirliti hefur fyllt þessari skoðun eftir það var gert minnum í 2011 þá var farið aftur yfir þessa markaði og sagt hvað hefði breyst og hvað ekki og það var nú ekki mikið sem hefði breyst þannig að það við höfum í höndunum fullt af tillögum til þess að vinna með á þessu sviði en annað með þetta með verðlagið þá náttúrulega komum við aftur af þessari blessuðu neysluvísitölu sem að allir alltaf að hengja sig á og miða sig við Og það húsnæðisliðurinn sem hækkar og hækkar og hækkar meðal annars út af verðtryggingunni og vöxtunum og þá hækkar allt annað hérna í landinu. Þannig að það bráða málið að leiðrétta.
Já, en sko, nú varðandi samkeppniseftirliti, bara þetta gengur bara ekki nægilega vel. Það var verið að innleiða hér frjálsa verðlagningu og sagt, já, við höfum hér samkeppni í landinu, samkeppni bara mjög lítil, öflugustu fyrirtækin eru fákeppnisfyrirtæki og einokunarfyrirtæki eðlilega, þeir bjóða bestu launin fá til sín menntaðasta starfsfólkið og svo þurfa þeir ekki að þurfa sæta sig við harða samkeppni, litla sem enga þetta
já.
Er náttúrulega alveg óbært við tökum bara fjölmiðlamarkaðin
já,
við skulum bara taka það sem dæmi það þekkist hvergi að fjölmiðlamarkaður eins og Íslandi þar sem annars við erum höfum rúf og svo 365 sem í eigu lífeyrissjóð og einhver einstaklinga sem að þar og síðan allir aðrir fjölmiðlar, þeir eru bara bara, þeir bara svelta og í raun og veru í Noregi og annars staðar þar reynt að bæta þetta samkeppnis, þennan samkeppnishalla
já, já,
hér ég, er ekkert gert.
Það er sko komin löngu tímabært orðið að skoða þetta laga umhverfi sem að fjölmiðla starfa í á Íslandi og sérstaklega þegar kemur að sko möguleikum fjölmiðla til þess að afla tekna
ég get ekki bara dæmi hérna hjá okkur við erum með styrtareikning
já
Og við þurfum á öll alveg sama hvort það sé lítið, við þurfum bara öll að halda og þetta hjálpar okkur vegna þess að þetta kostnaður ekki mikill hjá okkur,
já.
En þó það mikill við komum svo tekið á því
nei, nei, þetta ekki.
Og hann við þurfum á að stæða þá segja sumir, já, já þið eru þarna að betla í okkur, staðreindin svo að þetta hjálpar okkur leit en auðvitað þetta ástand og það ekki bara við, það eru aðri fjölmiðla sem að óska eftir því, stuðningi og ég ætla ekki að fara að nefna þá, Æi. Þeir eru hér út allt
Já, 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 við vitum það
og þetta bara ástand sem svona vegna þess að samkeppnisstaðan þannig og fyrirverandi menntamálar á þeirra hann Illugi, hann kom á lakinna nefnd sem átti að vinna í þessu og átti að skila af sér núna í febrúar þess ári það ekkert komið frá þau það eins og að sé einhver hönd, einhver ósýnileg hönd sem stöðvar bæði tillögu frá samkeppnis eftir vitinu og frá þessum nefndum sem að vinna í þess að reyna að bæta samkeppnis
Já, þetta löngu orði tímabært mál að skoða þetta hvernig aðstæður eru á fjármálamarkaði og á hérna fjölmiðlamarkaði og sérstaklega þetta sem að lítur að því hvernig fjölmiðlar fjármagna starfsemi sína og geta fjármagna starfsemi sína því að þeir eru alltaf mjög þröngar skorður settar í þím efnum
Rúf, maður getur auðlýst til 2-3 miljardar fyrir utan að fá sína 4 miljardar í nefskatt
já.
Tekjur af nefskatti
Já, 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 það þarf að skoða þetta
Þannig að, já, en við skulum fá núna auðlýsingahlé þeir að hlusta á útvarp sögu ég heiti Pétur Gunnlaugsson Og gestur okkar í þessum síðdegisætti Lárus Lárusson. Lárus lögmaður og hann í framboði fyrir Framsóknarflokkinn hér í Reykjavík, Reykjavík og kjördæmi norður, í fyrsta sæti þar. Og við ætlum núna að fá auðlýsingar og svo höldum umræðunni áfram.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Hæ, þetta fiskikóngurinn hér. Já, alltaf til, nauðstikkan og vel útvatnaðan saltfisk, hrikalega bragðgóðan. Ísan á sínum stað. Og gellur og kinnar sem við búum til daglega og ferskum fiski. Fiskikóngurinn Sogavegi og fiskikóngurinn Höfðabakka.
Þér mikið mál miðanætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Ertu að anda þessum óþvera ofan í þig? Já, okkur færðu rykgrímur, öndunabúnað, já og bókstaflega allt fyrir öryggið. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
Nú farið að kólna. Ekki komin tími á að endurnýja sængina? Dún og Fiður, Laugavegi 86. Borgarapótek auglýsir. Ávallt með góð tilboð í gangi persónuleg og góð þjónusta ókeypis lyfjaskömmtun kynntu þér málið bjóðum einnig upp á heimsendingar erum með heimasíðu og á Facebook Borgarapótek einkarekið apótek Borgartúni 28 sem 553-833-31 553-833-31 Borgarapótek þín vegna
Kótilettur í raspi komnar úr sumafrí alltaf í hádeginu á fimmtudögum þrír frakkar Baldursgötu 14 Sími 552-3939 Veitingahúsi Silfur auglýsir Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur Verið hjartalega velkomin Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði Sími 555-6996 555-6996
Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynir Saltfiskflök, gellur, kinnar, súrhvalur og harðfiskur. Kryddsíldarflök beint úr tunnunni og hákarl frá Vopnafirði. Eitt landsins mesta úrval af ferskum fiski. Glæsilegt úrval freistandi fiskrétta. Fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það allir velkomnir til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003, 568-6003. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444-544-444-444.
Vantar þig smið? Veitum öryrkjum og eldri borgurum 25% afslátt. Ekkert verk of smátt. Verkhavur.is, sími 892-1820.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Optik Reykjavík auðlýsir, ódýr vönduð glerugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, húsi blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002. Allt fyrir baðherbyrgið hjá okkur, gæði og gott verð, innréttingar og tæki Ármúla. Inja auðlýsir, vorum að taka upp glæsilegar vörur frá Vanity Fair, undirfattaverslunin Inja Glæsibæ.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónot? Resi líka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resi líka meltingargeli þrisvarsinnum á dag kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Frí heimsending fyrir eldri borgara og öryrkja á höfuðborgarsvæðinu. Reykjavíkur apótek selja vegi 2, sími 511-3340, 511-3340.
Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62, 699-67-62. Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Talað mál, 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Lárus Lárusson, lögmaður. Hann frambjóðandi Framsóknarflokksins í Reykjavík, Reykjavík Norður, skipar þar efsta sæti, Lárus lögmaður. Nú, Lárus, við vorum að tala áherslur ykkar og útgjöldin og hvernig hægt væri svona laga stöðuna hjá almenningi. Er eitthvað sérstakt sem að greinir ykkur að því, framsóknarflokkin frá öðrum flokkum? Menn kannski myndi spyrja, akkur ættu menn að kjósa framsóknarflokkin umfram þá einhverju aðra?
Já, framsóknarflokkurinn náttúrulega, eins og allir vita, miðjuflokkur sem búinn að vera á miðjunni í 100 ár.
Já.
Og hefur nú reynt að starfa eftir samvinnu hugsuninni og vera samvinnu flokkur í stjórnmálum. Og það eru þær áherslur sem við höfum alltaf haft að leiðarljósi að þetta sé stjórnmálun séu samvinnu verkefni til þess að reyna og stjórnmálmenn eiga að vera lausna miðaðir í sinni vinnu til þess að reyna bara vinna hag þjóðarinnar á góðri vegferð.
En er ekki það með stefni ykkar í atvinnumálum, er hún ekki kannski atvinnumálum eins og tlæmis landbúnaðamálum og auðlindamálum, hvað segir um það?
Já, við höfum náttúrulega haft það á oddinum að sko, hér sé reikin sko, góð stefna hringin í kringum landið. Það sé hugsað að við þurfum að halda byggðum landsins uppi líka, að við eigum ekki bara að setja alltaf fókusinn á höfuðborgarsvæðið. Og það hafa náttúrulega allir haga því að hér sé reikin ábyrg og góð landbúnaðarstefna, og í þeim efnum þá held ég að sko, við þurfum aðeins að horfa til lengri tíma hvernig landbúnað við viljum sjá í landinu og hér eigi sér stað einhver stefnumótun með hagsmuna aðalum
í því. Það eru ýmsir flokkar eins og til dæmis í Viðreist, þeir vilja meiri innflutning á erlendri vöru.
Jú, jú, það er rétt, það eru þeirra áherslur.
Já.
Ég hef alltaf hugsað, það eru mína skoðanir þessu að sko, við hljótum að vilja sjá umhverfisvænan og sjálfbæran og góðan landbúnað hér í landinu. Ég viðurkenni það að þó sé mjög fylgjandi frjálsir samkeppni, þá óttast ég þau áhrif sem samkeppnin getur haft á landbúnaðin. Við erum með tiltölulega lítinn og viðkvæman landbúnað. Ég vil ekki sjá að hann breytist í einhvern verksmiðju framleiðslu á kjöti. Íslenska mjólkin er ennþá það góð og það hreina það sykursýkir geta ennþá drukki íslensku mjólkin á hún er ekki fulla einhverjum aukaefnum eða styrrum og þetta finnst mér vera bara mjög mikilvæg hluti sem við þurfum að hugsa og venda og enda til framtíðar þannig að ég sé fyrir mér að við þurfum að vinna góða stefnumótun á því hvernig landbúnað við viljum hafa í landinu.
Það var sérstaklega staða sauðfjárbænda sem að rædd núna
vegna
þess
að hún er mjög
erfið. Þetta er eina sú stétt í landinu sem hefur lægstu launin.
Sem hefur lægstu launin,
jú, það er sauðfjárbændur.
Já, já. Og þar höfum við talað fyrir því að það þurfi að reyna að styrkja nýliðun og ný sköpun í landbúnaði til þess að reyna að halda uppi góðum landbúnaður hringin í kringum landi því að við megum ekki gleyma því að landbúnaður og sauðfjárrækt er kjarnin í atvinnu víðsvegar landið og að þessu eru náttúrulega bæði afleitt störf og ýmis þjónust og önnur heldur en bara það að það séu einhverja fjölskyldur sem lifa á sauðfjárrækt þannig að þetta í mörgum héruðum er þetta kjarnagreinin og þarlendi þarf að hérna, varveita í viðkvæmari byggðum eins og þau eru skilgreind víðsvegar Og þegar kemur að því þá höfum við til dæmis núna lagt fram tillögur það að til þess að reyna að koma í veg fyrir meðal annars að ungt fólk flýti úr heimahögun sínum eða kannski ekki koma í veg fyrir það heldur reyna frekar að hvetja til þess að fólk flýti aftur í heimahaga að loknu námi þá höfum við þess að tillögur hugmyndur svo kallaðan afborguna frest á námslánum í kannski segjum 5 til 10 ár þar sem að fólk getur þá eða flýtur á svona svæði sem eru skilgreind sem kannski viðkvæmari svæði eða brothætt svæði, ég nú ekki alveg klára hugmynda orðanotkunni, það má svona skilgreina það betur, að fólk geti þá búið til svona kvata til þess að fólk sæki þanga frekar og halda fólki þá í byggðunum.
En hérna, nú hefur verið mjög mikið rætt hérna stöðu eldri borgara og öryrkja Já. Og það var nokkri stjórnmálamenn og stjórnmálaflokkar komið með þá skoðun og lagt hana fram að það sé fráleitt að skattleggja með beinum hætti fátækasta fólki á Íslandi.
Já, við erum alveg samanlega
það. Og það þurfa að hækka það mennir að miða við 300.000 og síðan jafnframt leggja með áherslu á það að hérna frítekjumarkið verði hærra og jafnvel að það verði lagt af því að það skaði engan þó eldri borgari fara að vinna og það sé ekki ástæð að skerða það og ég heyrði það meira frá honum Pírata í gær hérna sem að fjallaði og hann taldi að það myndi kosta engöngu 2.5 milljarð að afnema frítekjumarkið hjá eldri borgurinn sem varðandi atvinnutekjur ekki aðra tekjur þannig hér er maður að litla upp að í stóra samhenginu og það myndi þýða það að eldri borgar gætu unnið eins og vilja og þá myndi tekjur þeirra að skattur að tekjur þeirra að renna í ríkissjóð þannig að það er miklu hærri upp að heldur meðan við það er 3000 manns að verða eldri borgar að hverju ári þannig að það verður
eiginlega
að taka svolítið með nýjum hætti á þessu máli mér finnst menn vera svolítið gamaldas og hallarislegir
við erum sammálað það og við erum náttúrulega með það á stefnuskan okkur núna að það eigi að hækka frítekjumarkið að lágmarki upp í 100.000
en þarf að hafa nokkuð frítekjum meða við þessar tölur sko, sem að hann kom meðan Helgi Hrafn
ég
hef sko, ekki kannað að vísu
það er ekki á stefnum flokksins að hann með frítekjumarkið að svo stöttu en ég sé það fyrir mér til lengri tíma að það verði gert ég held að það sé algjör óþar að hafa þetta frítekjumark hins vegar þurfum við líka að hugsa til þess að sko margir eru að hætta að vinna að þeir geti ekki unnið
Já.
Og margir sem hætta að vinna þeir vil ekki hætta að vinna til þess að þurfa að fara að vinna meira
Nei, það ekki verið að pína þá til þess.
Nei, nei, þannig að við þurfum náttúrulega líka að geta bóðið.
Það ekki verið að
segja
við þá sem vilja ekkit vinna, þið þurfum ekkit að fara að vinna, já. Þó aðrir vilja vinna.
Já, já, þannig að við þurfum líka að geta bóðið fólki upp á sómasamli kjör og þar hefur náttúrulega verið að vinna í gangi að miða við, sko, það þessi neyslu viðmið hjá velferðarráðuneytinu, þau hafa reyndar verið svona aðeins á reiki, hafa verið breytilega á þessu bíli frá 300 upp í 400.000 held ég sé hæstu viðmiðin. Og það nú komið inn í fjárlaga áætlunum núna að hækka þetta upp í 300.000 og það náttúrulega sem við stýðum alveg heils hugar en svo viljum við taka til viðbótar þetta með frítekjumarki að það verði hækkað upp í 100.000 þannig að fólk sem vill og getur unni þá megi það vinna því að
sko,
þjóðin, já, ánskerðingar því að þjóðin sífellt að eldast
menn mega svo sem vinna en það spurningin að það borgast ekkit fyrir þá að fara að vinna þegar að skerðingin króna móti króna
já, því að þjóðin alltaf eldast og hún að verða heilsubetri líka já. Þannig að fólk, það viðbúið að fólk mun sko, vinna lengur og vilja vinna lengur
en það sérkennilegt að stjórnmálamennir skulle ekki fagna því að hér búið þjóð sem vill halda áfram að vinna
já.
Þeir eru konir á efri ár og þá reynt að hindra það
já,
þetta
já,
svo
fáralegt alveg sammála þessu
þetta... ég meina við í útlöndum ég hef alltaf að þú lest stefnuskrár flokkan í Evrópu þeir berjast fyrir styttri vinnutíma
já.
Og fólk hætt að vinna bara 60
já, já.
Þannig að og þá eru bara mjög margir ánægði með það mm. þeir vilja ekkert vinna meira
já.
Hér vinnuviljinn og vinnuþáttakan talsvert meiri
mm.
og menn kannski ekki deilum það hvort það sé gott eða slæmt það bara svona mm. og það þetta gott fyrir ríkissjóð þetta skulle vera svona það atvinni þáttaka hér meiri og 88% heldur miklu hærri heldur en annars staðar og hún verið ennþá hærri ef að þetta leift
já, já. Menn hafa vísu reynd að hækka hækka takmarkið aldurstakmarkið sko fyrir upp að tökum lífeyris í sumum ríkjum sko
Já.
Það hefur svona verið, bara átt að það sem staðar í Evrópu
Nú vant að vinna á Íslandi og mun vera næstu árin
mm-hmm.
þannig að það ekki tætt að nota þetta sem röka það, þetta mun auka atvinnuleysi ef eldri borgari fyrir að vinna meira.
Nei, það alls ekki ég held að það, en það held ég að það sé ekki stóru vandinn í þessu
Nei.
En stóru vandinn er náttúrulega það að þjóðin er að eldast mikið hún eldist hratt En, þannig að það er held ég stóri vandinn í þessu en sko vandi málefni eldri borgara þá þarf líka að gera ýmislegt fleira við teljum til dæmis að það þurfi að vinna í húsnæðisvanda eldri borgara fólk situr lengur í eignunum sínum heldur en það gerði hér áður fyrr og það eru náttúrulega bara aðstæður á húsnæðismarkaði sem ráða því
Já.
Og við höfum haft hugmyndur það að hvetja lífeyrissjóðina til að koma inn á þennan markað og eyða cirka 10 milljörðum kannski árið til að byggja upp 300 svona hagkvæm húsnæði fyrir eldri borgara sem að til þess að reyna að flýta fyrir þessum umskiptum og fólk þá fari úr sínum eignum, stórum eignum oft sem að fólk er búið að sitja og byggja upp og alla sín börn og annað
Já.
Og fari þá í hagkvæmari eignir fyrir eldri borgara
Já.
Þá myndu náttúrulega opnast eða aukast framboð og eignum fyrir þá yngra fólki til þess að kaupa og það því aðeins meiri hreyfing á fasteignamarkaðanum Og við höfum líka að tala fyrir því að reyna að auka svona ákveðna sporslur til bæði öryrkju eldri borgara, til dæmis ókeypis tannlækna þjónustu. Sem er
lögfest en er ekki farið eftir.
Sem er ekki farið einmitt, sem er ekki farið eftir. Það ætti að held ég heyrði þau tölu kasta fram að það væri kannski í mestalagi 2 miljardar sem nú ekki háa uppæð, allavega ekki í samburði við þetta sem við höfum verið að tala um að væri hægt að taka út úr bönkunum.
Já.
Þannig að það
kostar það svo mikið, það kostar ekki svo mikið.
Já, ég segi hámarki sko.
Ég hef heyrt fyrir, miljard í mesta lagi.
Já, það held ég miljardur fyrir sko ókeypis tannlæknum þjónustu til aldraðra, svo þú tekur öryrkjana með, þá var það eitthvað aðeins hærri upphæð.
Já, en það ljóst að það að borga kannski 15% af 20%
já,
í dag. En það stendur í lögunum.
Já.
En við höfum bara svo mörg dæmi þetta, Lárus, þú lagmaður.
Já.
Það sem ekki er farið eftir þessu fyrirmæli sem eru þó sett fram í lög.
Já, það nú því miður víða pottur brotin í því.
Stjórnvöld eiga fara lögum líka, það er ekki bara aðrir. En að lokum, við þurfum að fara að ljúka þessu, það er eitt mál sem að kannski er áhugavert fyrir mjög marga eða nokku marga og öllum sé píratarnir hrifnir af því að ræða þetta mál og fleiri stjórnmálflokkar það stjórnarskrármáli
Já, stjórnarskrármáli
Hafið þið einhverja ákveðna áherslur í því máli eða stefnu þið sem eru í framstjórnarflokkum
Við höfum ekki sett það á okkar stefnuskrá núna að berjast fyrir nýri stjórnarskrá Við höfum talað fyrir breyttri stjórnarskrá það er rétt og þegar hann Sigurður Ingi var forsætisráðherra á sínum tíma þá lagði hann nú fram frumvarp um breytingu á stjórnarskrá þar sem að stóð til að það yrði tekin stjórnarskráni yrði breytt í ákveðnum áföngum ég held að þetta átti að gerast í þremur áföngum og hann lagði fram fyrsta áfangan á þinginu áður en að því var slitið við erum með þá stefnuskrá okkar núna að setja auðlind ákvæði í stjórnarskrána við viljum að það komi inn þannig að við erum talandi fyrir breyttri stjórnarskrá en hvernig hún mun svo líti út hvort það veri byggt á tillögum stjórnlaga ráðs það hefur ekki ratað inn í stefnuskrá okkar að svo stöttu allavega Nei.
Þannig að það ekki mál sem þið leggjið áherslu á í þessum kostningum.
Nei, eins og ég segi, ég hef lítið, ég, fyrir mína parta þá hef ég lítið á verðtrygginguna, vaxta okri sem stóru málin sem ég vil berjast fyrir núna. Ég ekki mótfallin því að tillaga stjórnlagaráðs verið tekin upp og súvinn þeirri vinnu verið haldið áfram og skilað á endastöð.
Já.
En það hefur ekki ratað eins og segja á stefnuskrá flokksins.
Nú, hvað lokum, hvað vilt þú leggja á að slá? Eða þú, kjósandi kemur til þeim, Lárus, og segir, já, hvers vegna á ég kjósa þig, Lárus, og framsöndaflokkin, hvað það sérstaklega sem að þú myndir vilja svona gera ef þú kæmist, ef þú verður þingmaður fyrir Reykjavíkinga til dæmis?
Já, við núna hér í Reykjavíkur, á Reykjavíklistunni hjá framsöndaflokknum, hafa átt sér stað mikil endurnýjan á fólki, það mikil á ungu fólki sem að koma þarna inn, þar á meðal ég sjálfur.
Já.
Og við erum náttúrulega með áhersluna á þetta sem ég hef sagt það sko stæðsta kjara bótin sem verðtryggingin og það þarf að lækka vaxtast því hér á Íslandi þetta að mínu dómi stæðsta málið og á að vera stæðsta málið þessum kosningum því þetta stæðsta kjara bótin fyrir almenningi landinu en svo þurfum við líka eins og ég nefndi hérna áðan við þurfum líka að fara að bregðast við þessari kröfu samfélagsins betri og bætt stjórnmál það eitthvað sem á eftir að gera upp Ég held að það verði ekki gert nema með ungu og nýju fólki á Alþingi.
Þakka ég fyrir að koma til okkar, Lárus.
Takk hérlega.
Og ég þakka hlustendum út að sögum. Við ætlum að halda áfram með sitjarsættin og við ætlum að tala heilbrigðismál næst. Ekki við stjórnmálamann, heldur við lækni.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Jæja. Heldur að vera ekki góðu matur hjá Óla Löfdal þegar við matjum?
Já, hann hefur verið að hinga til. Ég treysti því að vera það.
Uppáhald. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson. Tónleikaröð á Hótel Grímsborg. Villibráðarhlaðborð og tónleikar aðeins 9.900 krónur. Komdu á grímsborgir.is og pantaði núna. Hótel Grímsborgir.
Vissar að múrbúðin með fallegar flísar á múrbúðarverði. Múrbúðin.
Nú bílarnar okkar aftur bleikir. Í hvert skipti sem þú pantar far með okkur, styrkjum við starfsemi Krabbameinsfélagsins. Taktu bleikan bíl. Hreyfill. 588-5522.
Námskeiði kendi mér eina hindrun í lífinu bara ég sjálfur. Ég var alltaf að bíða eftir eitthvað gerðist og ástandið batnaði. Svo lærði ég bara að setja mig markmið og vinna með kraftin sem býr innan með mér. Og veistu, ég náði markmiðan. Hver hefði trúið því? Ekki ég.
Núna býðst ég frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7080 og taktu frá sæti eða fáðu upplýsingar á dale.is. Hámarkaðu hæfnið þína með Dale Carnegie.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæðir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkin í fjögur. Gluggahöllin.is
Stór Nutrilenk á 4989, Lyfjaver, Suðurlandsbraut 22. Handunnar kryddblöndur án aukaefna frá Pottagöldrum. Allt krydd hreinsað með Prima Pura. Vandaðar vörur frá Pottagöldrum. Indland í nóvember, skoðunarferðir og sólastrendur. Hátíðar framhald, rústnesk jól í janúar. Bjarmaland, ferðaskrifstofa, sími 770-50-60, 770-50-60. bjarmaland.is Nikita selolía Nikita selolía fyrir hunda gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi liðverkjum, kláða aumum þófum og feldurinn verður glansandi dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda fæst í dýraspítölum fjarðarkaupum, melabúðinni gæludýrum.is og apotekum
Hvað Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt á frábæru verði, einnig fáanlegi stórum stærðum, útsölustaðir, apótekin og verslanir. Pompeja. Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum. Dún og fýður, Laugavegi 86.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Endurskinsfatnaður, dynjandi, allt fyrir öryggið. Kjósum íslensku þjóðfylkinguna og setjum X við E því hún vill uppgang lítilla og meðalstóra fyrirtækja, íslenska þjóðfylkingin.
Garðs Apotek, einkarekið apotek í yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, soga við yfir réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Bílengendur, lökk bíla í dag eru með vatnsgrunni og því mun viðkvæmar en gömlu sellulósalökkinn. Með Ultragloss bílabóninu er hægt að byggja upp styrk laxins og stór auka endingu þess. Ultragloss fæst á bensinstöðum N1 og í verslunum Bíkó.
Kynningartilboð náttúruþrifa. Létt þrif aðra hverja viku. Verð frá 19.990 krónum mánuðurinn. Hreint heimili, heilbrigt heimili. Náttúruþrif, sími 771 54 54.